Madzimambo Okutanga, chitsauko chechitatu. Soromoni akaita ukama naFaro mambo weIjipiti akawana mwanasikana wake. Akauya naye kuGuta raDhavhidhi kusvikira apedza kuvaka muzinda wake netemberi yaJehovha norusvingo runopoteredza Jerusarema. Asi vanhu vakanga vachibayira zvibayiro panzvimbo dzakakwirira nokuti hapana temberi yakanga yati yavakirwa zita raJehovha. Soromoni akada Jehovha akafamba nomumitemo yababa vake Dhavhidhi, asi akabayira nokupisa zvinonhuhwira panzvimbo dzakakwirira. Zvino mambo akaenda kuGibheoni kundobayira, nokuti ndiyo yaiva nzvimbo yakakwirira huru. Soromoni akabayira zvipiriso zvinopiswa zvinokwana chiuru paaritari paGibheoni. Jehovha akazviratidza kuna Soromoni usiku muchiroto. Mwari akati, "Kumbira chipi nechipi chaunoda kuti ndikupe." Soromoni akapindura akati, "Makaratidza muranda wenyu baba vangu Dhavhidhi tsitsi dzenyu huru, nokuti akanga akavimbika kwamuri uye akarurama uye akachena mumwoyo. Muchiri kumuratidza unyoro hwenyu hukuru uye mamupa mwanakomana kuti agare pachigaro chake chokutonga iye nhasi. Zvino Jehovha Mwari wangu, makaita muranda wenyu mambo panzvimbo yababa vangu Dhavhidhi, asi ini ndinongova hangu mwana mudiki uye handizivi mashandiro andingaita mabasa angu. Muranda wenyu ari pakati pavanhu venyu vamakasarudza, vanhu vazhinji kwazvo vasingagoni kuverengwa nokuwanda kwavo. Naizvozvo ipai muranda wenyu mwoyo unonzwisisa kuti atonge vanhu venyu, kuti ndikwanise kuziva zvakanaka nezvakaipa, nokuti ndiani angagone kutonga vanhu venyu vakawanda kudai?" Jehovha akafara nokuti Soromoni akanga akumbira chinhu ichi. Naizvozvo Jehovha akati kwaari, "Sezvo wakumbira chinhu ichi ukasazvikumbirira upenyu hurefu kana upfumi, ukasakumbira kuti vavengi vako vaurayiwe, asi wakumbira kunzwisisa pakutonga zvakarurama, ndichaita zvawakumbira. Ndichakupa mwoyo wakachenjera unonzwisisa, zvokuti hakuna kumbova nomumwe akafanana newe, uye hakuchazova nomumwe akafanana newe mushure mako. Pamusoro pezvo, ndichakupawo zvausina kukumbira, zvose upfumi nokukudzwa, zvokuti muupenyu hwako hapana mumwe anoenzana newe pakati pamadzimambo, kana ukafamba munzira dzangu nokuteerera mitemo yangu nemirayiro yangu sezvakaita Dhavhidhi baba vako, ndichakupa upenyu hurefu." Ipapo Soromoni akamuka akabva aziva kuti kwakanga kuri kurota. Akadzokera kuJerusarema akapinda pamberi peareka yesungano yaJehovha, akabayira zvipiriso zvinopiswa, akabayirawo zvipiriso zvokuwadzana. Ipapo akaitira varanda vake vose mutambo. Zvino vakadzi vaviri vaiva zvifeve vakauya kuna mambo vakamira pamberi pake. Mumwe wavo akati, "Ishe wangu, mukadzi uyu neni tinogara muimba imwe chete, ini ndakapona mwana iye aripowo. Zvino nezuva rechitatu mushure mokuberekwa kwomwana wangu, mukadzi uyu akaponawo mwana. Takanga tiri toga, hapana mumwe munhu akanga ari mumba kunze kwedu isu vaviri. Usiku ihwohwo mwana womukadzi uyu akafa nokuti akavata pamusoro pake. Saka akamuka pakati pousiku akatora mwanakomana wangu kubva parutivi pangu, ini muranda wenyu ndivete, akamuisa pachipfuva chake. Akaisa mwanakomana wake akafa pachipfuva changu. Pandakamuka mangwanani kuti ndiyamwise mwanakomana wangu, ndakaona kuti akanga afa. Asi pandakazotarisisa mangwanani, ndakaona zviri pachena kuti haasiriye mwanakomana wandakanga ndapona, asi mukadzi mumwe uya akati, 'Kwete, mwanakomana mupenyu ndowangu, mwanakomana akafa ndowako.' Asi wokutanga akaramba achiti, 'Kwete, akafa ndowako, mupenyu ndiye wangu.' Naizvozvo vakaitirana nharo pamberi pamambo. Ipapo mambo akati, 'Mumwe anoti mwanakomana wangu ndiye mupenyu uye mwanakomana wako ndiye akafa, mumwewo achiti, 'Kwete, mwanakomana wako ndiye akafa uye mwanakomana wangu ndiye mupenyu.' Ipapo mambo akati, 'Nditorerei munondo.' Naizvozvo vakauya nomunondo kuna mambo. Akati, 'Chekai mwana mupenyu napakati mugopa hafu kuno mumwe uye imwe hafu kuno mumwe.' Mukadzi aiva nomwana mupenyu akanzwira mwanakomana wake tsitsi akati kuna mambo, 'Ndapota, ishe wangu, mupei zvenyu mwana ari mupenyu, musamuuraya.' Asi mumwe wacho akati, 'Iwe neni, hapana ari kuzomuwana, muchekei napakati.' Ipapo mambo akapa mutongo wake akati, 'Ipai mwana mupenyu kumukadzi wokutanga, musamuuraya, ndiye mai vake.' VaIsraeri vose vakati vanzwa matongero akanga aita mambo, vakatya mambo, nokuti vakaona kuti uchenjeri hwaibva kuna Mwari hwaiva maari kuti atonge zvakarurama.